Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, vi slušate regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Bosna i Hercegovina je zauzela 89. mjesto od 190 država svijeta u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, a po brzini počinjanja biznisa Bosna i Hercegovina je na 183. mjestu.
Jer za počinjanje biznisa treba ni manje ni više nego 81 dan i čak 13 različitih procedura.
Nikada gori tekst zakona nisam čitao u svojoj dugoj karijeri, kaže Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o prijedlogu zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije.
Vi pitate, zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informacije o obradi mojih podataka? A oni vama kažu, na osnovu člana 40, stav 1, tačka 5, novog zakona zaštite podataka o ličnosti Srbije. Kaže, pa dobro, zašto konkretno? Oni kažu konkretno zbog drugih važnih javnih pitanja. Ja mislim da su dalje konkretno.
Da li su novinari u Hrvatskoj slobodni i sigurni? Prije ovih tema pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Presuda Darku Šariću, optuženom za krijumčarenje skoro 6 tona kokaina iz Južne Amerike u Europu, bit će izrečena 10. decembra. Poslije 10 godina trajanja postupka, danas je u Beogradu završeno ponovljeno suđenje grupi optuženih, nakon što je apelacioni sud ukinuo prvu presudu kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora, dok su višegodišnje kazne bile izrečene njegovim saradnicima. SDA, HDZ i Stranka za Bosnu i Hercegovinu dogovorile su formiranje koalicije u Zeničko-Dobojskom kantonu, u čijoj bi skupštini trebalo da imaju 15 od 35 zastupnika. Razgovore nastavljaju sa drugim strankama jer je za većinu u skupštini potrebno 18 zastupnika. U Banjoj Luci za sutra je najavljeno protestno okupljanje novinara jer su prošla 2 mjeseca i još nije otkriven motiv nalogodavci napada na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Protestno okupljanje najavio je Banjalučki klub novinara. U Vrbaškoj kod Bosanske Gradiške pronađena je velika količina profesionalnog vojnog naoružanja, potvrđeno je iz policije Republike Srpske. Naoružanje je pronađeno u akciji kodnog naziva Nišan, koja je usmjerena na sprječavanje međunarodnog šverca oružjem. Napadač Liverpoola Jerdan Shaqiri neće putovati na utakmicu protiv Crvene zvezde u Beograd u okviru Lige šampiona skoro 5 mjeseci nakon što je gestikulirao dvoglavog orla, slaveći tako pogodak protiv Srbije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli smo i pročitali brojne spekulacije i razgovore o tome kakav bi prijem Shaqiri mogao očekivati, iako nemamo ideju šta bi se moglo desiti, želimo da idemo tamo 100% fokusirani na fudbal i da ne razmišljamo ni o čemu drugom. To je sve, naglasio je menadžer kluba Jürgen Klopp.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je da će njegova zemlja ponosno zaobići američke sankcije iranskoj naftnoj i financijskoj industriji, koje su, dodao je, protivne međunarodnom pravu. 6 mjeseci poslije povlačenja iz nuklearnog sporazuma predsjednik SAD-a Donald Trump danas je ponovo uveo najstrožije sankcije Iranu, koje je vlada Baracka Obame ukinula. Saudijska Arabija poručila je Ujedinjenim nacijama da će krivično goniti odgovorne za ubistva novinara Džamala Kašogija, braneći svoju reputaciju na polju ljudskih prava. Badar Al-Aiban, čelnik delegacije saudijske vlade na sjednici UN-a, bio je suočen sa pozivima ostalih diplomata da Rijad provede kredibilnu istragu ubistva i da provedu niz reformi u oblasti ljudskih prava. Prva grupa migranata iz velikog konvoja ljudi koji putuju kroz Meksiko u pravcu Sjedinjenih Država stigla je u Mexico City. Oko 450 osoba, većinom muškaraca i dječaka, privremeno su se smjestili na sportski stadion. Konvoj je krenuo iz Hondurasa prije nekoliko sedmica i sada broji oko 5000 osoba. Uređaj za očitavanje brzine bio je oštećen tokom 4 posljednja leta aviona Boeing 737, koji se srušio prošle sedmice sa 189 putnika, saopćila je Nacionalna komisija za sigurnost saobraćaja u Indoneziji. Oštećenje je otkriveno na osnovu podataka iz avionske crne kutije. Od kompanije Boeing je zatraženo da preduzmu mjere kako bi se spriječili slični problemi u ovom tipu aviona u svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2018. Bosna i Hercegovina je zauzela 89. mjesto od 190 država svijeta. Po mnogim parametrima je pak na dnu liste, poput brzine pokretanja biznisa. Analitičari ističu da ove godine ništa nije urađeno na reformama u privredi, a to potvrđuju i privrednici koji navode da Bosna i Hercegovina nije mjesto pogodno za biznis. Gojko Veselinović.
U odnosu na izvještaj o lakoći poslovanja Svjetske banke od prošle godine, BiH je nazadovala za 3 mjesta i sada zauzima 89 od ukupno 190 zemalja. Daleko je najlošije rangirana zemlja regiona, a po nekim parametrima je na samom dnu liste. Tako je po brzini pokretanja biznisa BiH na neslavnom 183. mjestu, jer za počinjanje biznisa treba ni manje ni više nego 81 dan i čak 13 različitih procedura, a od BiH gore su samo Gvineja, Kambodža, Čad, Eritreja, Somalija, Haiti i Venezuela. Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić kaže da je BiH nazadovala po svim parametrima jer ništa u ovoj godini nije urađeno od strane nadležnih.
Mnogo toga je trebalo urati, ali prije svega rasteretiti privredu, olakšati brzinu registracije firmi, omogućiti informatizaciju da vi možete danas podnijeti zahtjev putem interneta ili samo na jednom šalteru gdje bi niz procedura uvezao, da ne morate čekati preko 80 dana, a međutim, nažalost, očito neke druge teme su prevladale, interesi od strane vlasti.
BiH se ne može pohvaliti ni brzinom dobijanja građevinskih dozvola, gdje u prosjeku treba 193 dana i 16 procedura, te po tom parametru na 167. mjestu, a po pitanju poreske politike i plaćanja poreza na 139. mjestu liste Svjetske banke. Iz udruženja poslodavaca Federacije BiH za ovakve rezultate krive vlasti na svim nivoima, kaže Vedrana Živković, portparol udruženja.
Ovogodišnji loši rezultat naše zemlje je direktna posljedica nerada vladajućih institucija, nedonošenja ključnih reformskih zakona koji su trebali poboljšati poslovni ambijent u smislu smanjenja cijena radnih mjesta u BiH, smanjenja fiskalnih i parafiskalnih nameta, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenja sive ekonomije.
Brzina registracije preduzeća u Republici Srpskoj ubrzana je od 2013. godine, kada je u ovom entitetu uveden jednošalterski sistem registracije poslovanja. Zamišljen je tako da se sve završi u roku od 3 dana i sa jednom markom osnivačkog kapitala, ali u praksi to mnogo sporije. Ipak poslovna zajednica kaže da je to daleko bolje nego prije, kao najveći problem za biznis u BiH vide političku nestabilnost, što posebno ističe i Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Glavni problem i osnovni problem je politička stabilnost. Bez rješavanja političke situacije, stabilizacije političke situacije, nema privrednog naglog razvoja. Ovdje koji mi očekujemo na ovom stepenu razvoja ne možemo ostati. Mi moramo ozbiljno ući u privrednu reformu i podizanje standarda i ljudi i nas koji nešto radimo.
Ono što je zaključila Svjetska banka direktna je posljedica nedjelovanja vlasti koje nisu radile na ispunjavanju reformske agende kada je u pitanju ekonomija i privreda, poručuju analitičari, ali i poslovna zajednica. Oni ističu da ekonomski rast BiH, iako slab, postignut zahvaljujući samo radu poslodavaca i ekonomskom rastu u zemljama u koje kompanije iz BiH tradicionalno izvoze svoje proizvode, a ne djelovanju političara na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Namir Ibrahimović, direktor jedne osnovne škole u Sarajevu, za Facebook stranicu Zašto komentira instrukciju kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade da se u osnovnim i srednjim školama više ne nudi mogućnost učenja zajedničkog predmeta bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost, već da roditelji i učenici moraju izabrati jedan od njih.
Mislim da je rješenje koje je bilo prije bilo puno praktičnije za nastavu, dakle da se naziv, da je naziv predmeta jedno, a da je lični izbor, odnosno naziv jezika u ličnim dokumentima samog učenika nešto sasvim drugo. Ako su Ustavom BiH kao službeni jezici proglašeni bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, onda bismo valjda mi svi kao stanovnici ove države trebalo da govorimo sva tri službena jezika. Dakle, da bi bilo sasvim prirodno i sasvim normalno da se u svim školama, u kompletno obrazovnom sistemu, dakle uče i bosanski i hrvatski i srpski jezik. Ovdje što često zagovornici ove instrukcije govore u javnim svojim nastupima, jer se pozivaju se na popis iz 2013. godine u kojem, ne znam, više od 90% stanovnika Sarajeva, kantona Sarajevo se izjasnilo, govori bosanskim jezikom, što znači dakle, da sami svoju tvrdnju o ugroženosti bosanskog jezika i zamjenom za nekakav izmišljeni BHS jezik ne stoji. Dakle, usprkos tome što se naziv predmeta već dugi niz godina piše bosanski, hrvatski, srpski jezik, stanovnici kantona Sarajeva itekako znaju imenovati svoj jezik, a s druge strane imenovanje vlastitog jezika apsolutno nema nikakve veze sa nazivom jednog nastavnog predmeta koji bi trebao, dakle, da bude za svu djecu sa jednakim uvjetima svim nazivima, a ne da bude isključiv i da spominje samo jedan jezik u svom nazivu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Oštra retorika Sulejmana Ugljanina ne doprinosi boljem životu Bošnjaka u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Bošnjak, sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U nedjelju su u Srbiji održani izbori za savjete nacionalnih manjina, na kojima je lista Samoopredjeljenja lidera stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina osvojila najviše glasova za nacionalni savjet Bošnjačke nacionalne manjine, poslije kojih je Ugljanin Srbiju nazvao fašističkom državom. Priča Zorana Glavonjića.
Izjave Sulejmana Ugljanina državni sekretar Ivan Bošnjak ocijenio je kao nastavak njegovog političkog delovanja i kroz Bošnjački nacionalni savjet.
Isključivo i samo se bavio visokom politikom, s obzirom da je ostao uskraćen za ministarsko mesto kako je imao do one prve Vučićeve vlade 2014. godine. Ta retorika zaoštravanja i privlačenja pažnje na ovaj način neće doprineti boljem razvoju teritorija na kojoj žive Bošnjaci u Srbiji.
Sulejman Ugljanin, dosadašnji predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prema nezvaničnim rezultatima sandžačkih političkih partija, pretvoren u većničke mandate na izborima za Nacionalni savjet Bošnjačke nacionalne manjine od ukupno 35 mesta osvojio je 16. Lista Muamera Zukorlića 13, a Sajta Kačapora 6. Sulejman Ugljanin rekao je da su izbori za Nacionalni savjet najznačajniji za Bošnjake od raspada bivše Jugoslavije i da je zadovoljan što nije osvojio apsolutnu većinu.
Da zajedno sa više političkih opcija dijelimo odgovornost i da zajedno pobedimo tu neman koja se zove jedna fašistička tvorevina, a zove se Srpska država Srbija.
Rekao je između ostalog Ugljanin nakon izbora za savete manjina. Mandat nacionalnih savjeta traje 4 godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Pojedini analitičari kažu da su neki od učesnika ove izbore tretirali isključivo kao političke, što vide i u načinu na koji je nakon pobjede Sulejman Ugljanin dočekan od pristalica u Novom Pazaru, kao i poruci koju im je uputio.
Sandžačka zastava!
Recite moje selame vašim porodicama i recite, Vučić je poražen u Pazaru.
Drugo mesto na ovim izborima osvojila je Matica Bošnjačka, predvođena Muamerom Zukorlićem, dok je Sulejman Ugljanin najavio savez sa listom Vakatje.
Vijećnici liste Vakatje mogu da budu neka vrsta korektivnog faktora, pre svega da budu kočnica ekstremnim istupima, zahtevima i odlukama koje je Sulejman Ugljanin donosio. Oni imaju potencijal da malo njega uspore u takvim nastupima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Sead Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Novopazarci sa kojima je razgovarala naša dopisnica Amela Bajrović, Tarik Imamović i Rasim Džefendić kažu da su zadovoljni što su izbori nakon uzavrele predizborne atmosfere prošli u miru.
Nadam se da će se više posvetiti oblastima, a manje politici, kulturom, istorijom, jezikom, da se ne bi ponavljale 90. godine i ove godine u kojima mi živimo.
Ja očekujem da će imati makar nekog dobitka i povolje za našu djecu, a za nas stare. Nismo već prošli, danas jesmo, sutra nismo.
Prema rezultatima koje su objavile lokalne političke partije na izborima za članove Nacionalnog savjeta Albanaca, najviše glasova osvojila je Partija za demokratsko djelovanje Šaipa Kamberija, predsjednika opštine Bujanovac. Na drugom mestu je Alternativa za promjene, čiji lider je Šćipri Marifi, predsjednik opštine Preševo, dok je na trećem mestu Demokratska partija Nagipa Arifija. U glasanju za Mađarski nacionalni savjet lista Mađarska sloga osvojila je 30 od 35 mandata, izjavio je predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. Rezultat za savjet Mađara ne iznenađuje, kaže novinar Čaba Presburger, kao ni slaba izlaznost od 36%.
Mislim da je to rezultat pre svega rapidnog iseljavanja stanovništva. To je najveći problem cele mađarske zajednice.
Hrvatska zajednica na elektorskoj skupštini u Beogradu podržala je listu Hrvati zajedno, na čelu sa Jasnom Vojnić, koja je dobila svih 77 glasova. Izbori održani u nedjelju 4. novembra bili su treće redovno glasanje za sastav Saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poslanici Skupštine Srbije su povodom prijedloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji se nalazi na dnevnom redu dobili tri pisma sa predloženim amandmanima koje vlada nije prethodno prihvatila. Pisma su poslali povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, grupa od preko 40 nevladinih organizacija i Srpska pravoslavna crkva. Ministarstvo pravde sve primjedbe odbacuje. Prilog Branke Mihajlović.
Najozbiljnija primjedba i povjerenika i grupe nevladinih organizacija je na član 40 predloga zakona u kome se definišu mogućnosti ograničenja ljudskih prava, za razliku od nacrta u kome je bilo precizirano da ograničenja mogu biti samo u skladu sa zakonom. Taj deo je u predlogu zakona izbrisan. Poverenik i grupa nevladinih organizacija smatraju da je time otvoren put za mnoge zloupotrebe i za kršenje vladavine prava. Ministarstvo pravde je na upit Radija Slobodna Evropa o članu 40 odgovorilo da je tekst nacrta zakona usaglašen sa relevantnim dokumentima Evropske unije. Ministarstvo objašnjava zašto je izbrisan dodatak u skladu sa zakonom.
Ovakvo ograničenja se i propisuju zakonom, ali upravo ovim zakonom, a ne nekim budućim posebnim drugim zakonom, takva ograničenja su i propisana. Apsolutno je nejasno na koji način navedeni član nije usklađen sa Ustavom. Također je nejasno kako takva krupna greška do sada nije primećena od strane Evropske komisije.
Stoji u odgovoru Ministarstva pravde Radiju Slobodna Evropa. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić odbio je da polemiše sa ministarstvom, za naš radio je ipak rekao:
ja ne vjerujem da sam vidio tekst koji je u normativnom funkcionalnom smislu tako loš tekst. Na 25 strana je poverenik stavio primjedbe, sugestije, mišljenja koje su ignorisane. Sličan broj primjedbi stigao je od ogromnog broja subjekata iz civilnog sektora koji zapravo svi koji se ozbiljno bave tom materijom, sve je to ignorisano. To je jedan izuzetno loš i praktično neprimjenjiv tekst.
Šabić je u pismu apelovao na poslanike da kao minimum minimuma koriguju član 40 predloženog zakona, za koji kaže da vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema. Za naš radio citirao je ono što je, kako je rekao, maločas tvitovao, zamišljeni razgovor.
Vi pitate, zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informaciju o obradi mojih podataka? A oni vama kažu, pa na osnovu člana 40, stav 1, tačka 5, novog zakona zaštite podataka o ličnosti. Vi kažete, pa dobro, zašto konkretno? A oni kažu, konkretno, zbog drugih važnih javnih interesa. Ja mislim da dalje komentar ne treba.
Nove tehnologije su omogućile ne samo državi, već i raznim kompanijama da posjeduju podatke o građanima i da ih koristi praktično kako ko hoće. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić.
Udrite čime god hoćete, sve je dozvoljeno, nema etike, nema vladavine prava, ima samo samovolje. To kaže član 40 Zakona o zaštiti podataka.
Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije, koja je jedna od potpisnika pisma poslanicima, kaže da je problem u tome što ograničenja prava građana nisu omeđena zakonom.
Sada postoji mogućnost da svako, dakle ne samo državni organi, već i privatne kompanije, ograničavaju prava građana u postupku koji nije propisan zakon.
Poslanica Gordana Čomić ovako opisuje zakon koji bi trebalo da štiti podatke građana od zloupotrebe.
Ličnim podacima se građana trguje, podaci cure i čereče se ljudi po tabloidima na osnovu zdravstvenih kartona, slika iz policije, podataka koji su zaštićeni, ličnih podataka o porodici, bez obzira da li su u politici, da li su u sportu, da li su umetnosti. I ovaj zakon hoće to da ozakoni, jer briše šta se sme, šta se ne sme zakonom raditi.
O setu zakona, između ostalog i o zakonu o zaštiti podataka, raspravlja se i dalje u Skupštini Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upozorili su na šutnju države u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. A kada se političari koji verbalno prijete novinaru ispričaju, hajku nastavljaju opskurni portali, kažu u novinarskom društvu. Pripremio Eni Zebić.
Najveći je problem šutnja države, upozorio je na konferenciji povodom današnjeg Europskog dana obrane novinarstva i nedavnog Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.
A šutnja na silne prijetnje, a ima ih od 2014. preko 50 prijetnji i napada, šutnja je sudjelovanje u toj cijeloj priči.
Glavna tajnica novinarskog društva Ema Tarabok je izvijestila o prijetnjama i napadima na novinare unazad pola godine. U svibnju prijeti se smrću novinarima portala Index.hr. Tužilaštvo odbacuje prijavu jer se radi o odlikovanom veteranu koji je prijetio u pijanom stanju, a predsjednica države komentira kako je to samo izraz nezadovoljstva. Isti mjesec prijeti se novinarima portala Virovitica.net. Slučaj je prijavljen, ali nema povratne informacije dokud je stigla istraga. U lipnju je prebijen novinar Nacionala i urednik portala Zadar News. Počinitelju se sudi, ali pritisci na tog novinara traju i dalje. U kolovozu satiričar Domagoj Zovak sa News Bara prima prijetnje smrću. Slučaj je prijavljen policiji, ali nema povratne informacije dokud je došla istraga. Identičan je slučaj sa novinarom Dragom Pilselom. Ema Tarabokija.
U rujnu imamo slučaj pokušaja provale u stan i zastrašivanja novinarke Slobodne Dalmacije Katarine Marić-Banje. Policija je brzo pronašla počinitelja, ali slučaj nije dovela u vezu sa pisanjem novinarke. U listopadu, to je najnoviji slučaj kojeg smo zabilježili, sin saborskog zastupnika Josipa Đakića, novinaru Ivanu Žadi, upućuje usmenu i pisanu prijetnju zbog pisanja o njegovom ocu.
Novinar portala Index.hr Vojislav Macoko izvijestio je da mu se ministar ratnih veterana Tomo Medved, koji mu je pred 5 mjeseci telefonski prijetio, prošlog tjedna ispričao. Međutim, između Medvedove uvrede i Medvedove isprike, Macoka su bjesomučno napadali opskurni portali, pred vratima stana našli su crknutog štakora, a kroz prozor mu je doletjela plastična boca.
Nije problem u Tomi Medvedu, nego je problem u onim hijenama, koje su njegovu prijetnju i posljedično ono što se pisalo po tim portalima doživjeli kao otvorenu sezonu lova na mene.
Za utjehu Macoko je upravo primio prvostupanjsku presudu kojom je jedan Zadranin, koji mu je prijetio, u razmjerno kratkom roku za hrvatsko pravosuđe od 5 mjeseci, osuđen na pola godine zatvora, uvjetno na 2 godine. Predsjednik Sindikata novinara Hrvatske Anton Filić upozorio je da se novinare materijalno tlači. Nema strukovnog kolektivnog ugovora, a u privatnim medijima se ukidaju stečena prava poput dodatka za prehranu ili za minuli rad.
U Glasu Istre su manje više svakom ko je došao za glavnog povjerenika sindikata dali otkaz pod izlikom tehnološkog naravno viška i tu je, mislim, razvidno da se radi o svojevrsnom pritisku na članove sindikata da ne budu angažirani u toj borbi za radnička prava i za novinarska prava.
A u Večernjem listu, kada nema dovoljno novaca za plaće, nađe se za one koji nisu članovi sindikata, ali se nekako ne nađe za one koji su sindikalno aktivni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski ekolozi i građani Ucinja i Baran nastavljaju borbu za uvođenje moratorijuma na istraživanje nafte i gasa uoči dolaska norveškog broda koji će obaviti seizmička istraživanja morskog dna u potrazi za ovim energentima. Dok koncesionari država uvjeravaju da je rizik po ekologiju i seizmičku stabilnost minimalan, ekolozi tvrde kako će posljedice po morski svijet i ribarstvo biti katastrofalne, a ne podcjenjuju ni rizik od potresa. Više detalja ima Predrag Tomović.
Sve planove i akcije države u vezi sa istraživanjem nafte i gasa u Crnogorskom podmorju treba obustaviti dok još ima vremena, poručuju iz mreže SOS za Montenegro, čiji predstavnici su pokrenuli potpisivanje peticije o uvođenju moratorijuma za bušenje nafte i plina u crnogorskom dijelu Jadranskog mora. Zenepalik za Radio Slobodna Evropa kaže da su odluka države da krene u realizaciju istraživanja kao i planovi za postavljanje naftnih bušotina protiv interesa građana Ulcinja i Crne Gore.
Nećete naći jednog građana Ucinja koji je za eksploataciju nafta, a pogotovo za ova istraživanja koja, kao što piše u peticiju, povećaju rizik u takvom seizmičkom slo od 10%. Znači, prosto je 10 puta je jači, veća mogućnost zemljotresa nego neku običaj. Znači, sve ovo ide nekoj protiv građanskoj želji i definitivno smatram da ta moratorij mora obavezno da se što prije postavi, zato što građani ne žele to.
Inače, priča o istraživanju nafte i gasa ponovo je u centru pažnje javnosti, nakon što je saopšteno da brodovi za seizmička istraživanja, među kojima je najveći norveški 117 metara dugi Polar Empress, naredne subote stiže u crnogorske teritorijalne vode, gdje će na 10 do 15 milja udaljeno od Ulcinja i Bara vodenim topovima tragati za tačkama gdje bi moglo biti nafte i gasa. Koncesija za istraživanje tog dijela crnogorskog podmorja, podsjetimo, povjerena je italijansko-ruskoj kompaniji Eni Novatek. Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home za Radio Slobodna Evropa kaže da će na udaru biti kompletan ekosistem mora koji će pretrpjeti, kako ističe, katastrofalne posljedice zbog zvučnih detonacija u podmorju.
Sama tehnika koju oni koriste, dakle zvučni topovi koji udaraju u dno mora i zatim se hvataju na takozvana ogledala, odnosno senzore, kako bi se utvrdilo da li postoji ugljovodenika u našem primorju, je katastrofalna po biljni životinski svijet podmorja. Dakle, ti brodovi vuku ta ogledala koja su na dužini između 5 i 7 km, zahvataju jednu ogromnu površinu, dakle što već samim tim govori koliko i u kojem prečniku će se zapravo širiti te eksplozije, odnosno zvučne detonacije u podmorju.
Jelena Savković iz Državne uprave za ugljovodonike za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da je za predstojeće istraživanje crnogorskog podmorja urađena detaljna procjena utjecaja na životnu sredinu kao i da su preduzete sve preventivne mjere.
Iako se ne radi o invazivnoj metodi koja ima negativan utjecaj na okruženje, propisane su sve preventivne mjere za zaštitu životne sredine. Te mjere, između ostalog, uključuju prisustvo specijalnih posmatrača za morske sisare i gmizavce, riblji fond i detaljna pravila o izvještavanju kao i o komuniciranju sa ribarima koja su u skladu sa Akobams sporazumom. Na kraju ističemo da je ovo prvi put da se prije aktivnosti u podmorju Crne Gore rade bazne studije i da je propisano prisustvo licenciranih posmatrača na istraživačkom brodu.
Ekolozi u Crnoj Gori međutim upozoravaju da se za italijansku kompaniju Eni vezuju brojna izlivanja nafte i ekološki incidenti. No, direktor te kompanije za Crnu Goru, Agostino Makanji, je u ranijem razgovoru za televiziju Crne Gore kazao da se situacija u tom pogledu promijenila.
Toliko smo u posljednjih 10 godina povećali bezbjednost da nam je i čak Norveška dozvolila da proizvodimo naftu u Barencovom moru. To je najosjetljivija životna sredina na svijetu, zato smo uvjereni da radimo dobar posao i ovdje u Crnoj Gori.
U susjednoj Hrvatskoj, u kojoj je prije nekoliko godina također vođena žestoka debata o planovima tamošnjih vlasti da realizuju isti posao sa istraživanjem, a potom i bušenjem podmorja za eksploataciju nafte i gasa, prevagnuo je glas javnosti, odnosno građana. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala Marija Mileta iz Zagrebačke zelene akcije.
Naša vlada nije službeno proglasila moratorij, već su 2016. odustali od tog projekta pod velikim pritiskom javnosti s jedne strane, a s druge strane je bila činjenica da su dvije kompanije koje su dobile najveći broj koncesija odustale. To su bili austrijski OMV i američki Marathon Oil i oni su odustali baš također zbog pritiska javnosti, ali i aktivnosti koje smo mi provodili zajedno sa drugim organizacijama iz Austrije, Italije, dakle i susjednim zemljama koje zapravo imaju izlaz na Jadransko more.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom vijesti dana. Stupila na snagu američke sankcije Iranu, Teheran poručuje da će ih zaobilaziti. Saudijska Arabija najavila krivični progon Kašogijevih ubica. Presuda Darku Šariću 10. decembra. Sebastian Kurz u Beogradu. Ulazak Srbije u Europsku uniju moguć samo ako se postigne rješenje sa Prištinom. Bosna i Hercegovina, pronađena velika količina profesionalnog vojnog naoružanja. Novo odlaganje suđenja za zločin u selu Trnje na Kosovu. Marković Amfilohiju, plaši me način na koji dijelite Crnu Goru. Liverpool, Šaćiri ne putuje na utakmicu u Srbiju. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav i do slušanja.